9-10 мая у Братиславі адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя на тэму гістарычна-эканамічнага дыялогу паміж апостальскай сталіцай і Расіяй. Арганізатарамі форума выступілі папскі камітэт гістарычных навук і аддзел знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. У арганізацыі форума прынялі ўдзел таксама Інстытут сусветнай гісторыі Расійскай акадэміі навук і мясцовы каталіцкі універсітэт. Мэтай дыялогу з'яўляецца пазнанне і вызначэнне агульных падыходаў да розных гістарычных пытанняў, якія ўяўляюць агульную цікавасць, пачаўшы з самых старажытных часоў і да нашых дзён, сказала Эмілія Храбавец з папскага камітэта гістарычных навук. Яна паінфармавала, што падчас форума будзе прадстаўлены сучасны стан і ўмовы гістарычных даследаванняў па гэтым пытанні і перспектывы яго далейшага развіцця з выкарыстаннем гістарычных крыніц, якія знаходзяцца ў архівах Ватыкана і Расіі. У канферэнцыі прыме ўдзел больш за 20 дакладчыкаў з 9 краін Еўропы, і яна будзе праходзіць у 1150-ю гадавіну прыбыцця ў Маравію святых Кірыла і Метода.